คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับ
วันที่1กรกฎาคมนี้นะคะทางไทยก็จะผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคไปอีกระดับแล้วเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ยังเหลือกิจการที่ยังไม่ได้รับการผ่อนคลายอย่างเช่นธุรกิจกลางคืนสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะการแสดงดนตรีสดร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตรวมทั้งสถานอาบอบนวดทั้งหมดที่จะได้รับการผ่อนคลายตั้งแต่1กรกฎาคมแต่แน่นอนว่ายังต้องคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรียกได้ว่า1กรกฎาคมจะเข้าสู่มาตรการผ่อนคลายระยะที่5แต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาตรการป้องกันโรคในบางประเด็นที่อาจไม่สามารถปฏิบัติได้ในความเป็นจริงนายเท่าพิภพลิ้มจิตกรสมาชิกพรรคก้าวไกลกล่าวว่ามาตรการผ่อนปรนบางข้ออาจก่อให้เกิดความผิดปกติในการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างเช่นการห้ามเสิร์ฟเบียร์แบบขวดให้เสิร์ฟได้เฉพาะแบบแก้วมาตรการเช่นนี้ไม่สมเหตุสมผลและไม่ใช่การผ่อนปรนต่อผู้ประกอบการแต่กลับเป็นข้อจำกัดที่ส่งผลให้ต่อการประกอบอาชีพในภาคธุรกิจกลางคืนยังคงประสบกับความยากลำบากสบค.ออกข้อกำหนดการเข้าใช้บริการในสถานบริการเหล่านี้โดยผู้เข้าใช้บริการต้องเช็คอินเพื่อให้ทราบพิกัดผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าใช้บริการและมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อสังเกตว่าในร้านมีความแออัดจนเกินไปหรือไม่และมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละกิจการเช่นอาบอบนวดและโรงน้ำชาต้องให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากตลอดเวลายกเว้นเวลาอาบน้ำผับบาร์คาราโอเกะให้เปิดถึงเที่ยงคืนแสดงดนตรีได้หากมีใบอนุญาตตามกฎหมายของสถานประกอบการจำกัดผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่มากกว่า4ตารางเมตรต่อคนระยะห่างของโต๊ะควรจะมากกว่า2เมตรหากทำไม่ได้ให้ทำฉากกั้นสูง1เมตรครึ่งในร้านรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน5คนงดการเต้นนอกโต๊ะตัวเองส่วนร้านเกมอินเทอร์เน็ตกำหนดเวลาใช้บริการไม่เกิน2ชั่วโมงและต้องพักทำความสะอาดนะครับ
ทีนี้ทางไทยเตรียมมาตรการป้องกันโรคอย่างไรคะหลังจากวางแผนจะเปิดรับชาวต่างชาติเข้าประเทศสัปดาห์หน้าคะ
คณะทำงานชุดย่อยของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบคจะเสนอรายละเอียดการผ่อนปรนต่อสบคชุดใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้จะแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันระยะแรกดำเนินการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมคือชาวต่างชาติที่ยอมรับการกักตัวในพื้นที่กักกันของรัฐหรือสเตทควอรันทีน14วันและลงทะเบียนมาแล้วได้เก็บนักธุรกิจนักลงทุนประมาณ700คนแรงงานฝีมือผู้เชี่ยวชาญประมาณ 15,400 คนคนต่างด้าวที่มีครอบครัวเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 2,000 คนครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาประมาณ 2,000 คนรวมทั้งนักธุรกิจนักลงทุนเขตของรัฐบาลที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจระยะสั้นแต่ไม่ต้องการกักตัว14วันซึ่งกลุ่มนี้จะต้องมีการตรวจรับรองว่าปลอดโควิด-19 ทั้งจากประเทศต้นทางและเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยและต้องมีทีมติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งต้องมีการประกันสุขภาพรับรองมาด้วยนะครับระยะที่2กลุ่มที่มีผลต่อเศรษฐกิจและเข้ามาอยู่ในที่เฉพาะอาจจะดำเนินการตั้งแต่1กรกฎาคมหรือเมื่อมีความพร้อมอย่างเช่นกลุ่มคนต่างชาติที่ต้องการเข้ามารับการรักษาตัวในไทยซึ่งประมาณการว่าจะมีประมาณ 30,000 คนอาจจะเลือกว่าในเขตกรุงเทพภูเก็ตหาดใหญ่เชียงใหม่เชียงรายขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละพื้นที่และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกลุ่มชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยนะครับระยะที่3คือกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปเมื่อดำเนินการเมื่อมีความพร้อมและสังคมมีความเชื่อมั่นส่วนความคืบหน้าการจับคู่เชื่อมโยงประเทศในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีการจัดการการแพร่ระบาดของโรคดีเท่าๆกันหรือว่าแทรปรูปบับเบิลนั้นยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและหารือกับกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งประสานกับทางต่างประเทศคาดจะสามารถดำเนินการได้หลังเดือนสิงหาคมนี้ครับขณะที่รายงานสถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในไทยพบผู้ป่วยใหม่1รายเป็นชายไทยที่กลับมาจากประเทศอียิปต์และถูกกักตัวในพื้นที่กักกันของรัฐที่ชลบุรีทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตอนนี้อยู่ที่ 3,158 รายหายป่วยแล้ว 3,038 รายรักษาตัวอยู่62รายเสียชีวิตคงที่ที่58คนครับ
ในเรื่องของการผลิตวัคซีนนะคะอันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรคะ
ครับตอนนี้ไทยอยู่ระหว่างการทดลองวัคซีนชนิด mRNA ในลิงโดยสถาบันวัคซีนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแพทย์เอกชนคาดจะทดลองในคนได้ช่วงปลายปีนี้และก็อย่างเร็วที่สุดประเทศไทยจะมีวัคซีนโควิด -19 ได้ช่วงกลางปีหน้าขณะเดียวกันมีการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นพื้นที่ศึกษาทดลองวัคซีนโควิด -19 ด้วยอย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียซึ่งมีผู้ป่วยอยู่มากก็ ็ขอร่วมพัฒนาวัคซีนกับไทยด้วยเช่นเดียวกันทางนี้กระทรวงสาธารณสุขเองตั้งโครงการวิจัยภาวะภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ที่มีความเสี่ยงในคนไทยเป็นการศึกษาว่าผู้ติดเชื้อที่หายจากอาการป่วยได้เป็นเพราะอะไรได้บ้างและผู้ที่เป็นแล้วมีภูมิคุ้มกันหรือไม่ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ที่ติดเชื้อหายแล้วประมาณ 3,000 กว่าคนระยะแรกจะเปิดรับอาสาสมัครจากผู้ติดเชื้อที่หายแล้วประมาณ500คนมารับการวิจัยเรื่องภูมิคุ้มกันซึ่งหากวิจัยพบว่าคนที่เป็นแล้วมีภูมิคุ้มกันจะเป็นประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการรักษาต่อไปนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ตัวแทนจากกรมอนามัยหน่วยงานในสังกัดไปเจรจากับประเทศจีนและอังกฤษที่พยายามผลิตวัคซีนโควิด-19 ว่าหากผลิตสำเร็จและสามารถนำมาใช้รักษาได้จริงประเทศไทยจะขอซื้อวัคซีนเป็นล็อตแรกๆเพราะว่าต้องการให้สถานการณ์โควิด-19 กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดครับ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ